Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐ ณัฐพงษ์
รู้ฟังครับโกโก้นั้นกำเนิดมาจากต้นโกโก้ซึ่งเป็นพืชเมืองของทวีปอเมริกาใต้ต้นโกโก้เองสามารถปลูกได้ทั่วไปในเขตร้อนรวมถึงภาคใต้ของประเทศไทยเองที่มีความชื้นและฝนตกชุกแต่การที่โกโก้นั้นจะกลายเป็นเมล็ดโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตให้พวกเราได้บริโภคกันนั้นเกษตรกรเขามีเทคนิคและวิธีการปลูกอย่างไรกันบ้างวันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณโอภาสจังหวัดกาญจนบุรีขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณโอภาสด้วยนะครับ
ก่อนอื่นให้พี่ครับช่วยแนะนำตัวเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับ
ครับสวัสดีครับผมชื่อนายโอภาสเกษตรสวนเพชรได้รับเกียรตินิยมมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์หรือปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาพืชสวนได้การรับคัดเลือกเป็นปาฐเกษตรดีเด่นสาขาผู้มีคุณุปการต่อภาคเกษตรไทยอันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็ได้รับคัดเลือกเป็นปาฐเกษตรดีเด่นอีกสาขาหนึ่งอันดับสองของประเทศและปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มผู้ผลิตเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลเป็นศูนย์เรียนรู้ของตำบลด้วยครับ
ครับพูดถึงพืชโกโก้ครับพี่ทำไมพี่ถึงมาสนใจในการปลูกโกโก้ได้ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ครับตอนนี้ผมเองเป็นชาวสวนคือปลูกผลไม้มาหลากหลายแล้วก่อนที่จะปลูกโกโก้นี่ผมก็ปลูกลำไยอยู่แล้วก็มาศึกษาในเรื่องของโกโก้เพราะว่าเห็นว่าทีแรกอ่ะผมไม่คิดว่าจะปลูกโกโก้นะแต่ผมไปศึกษาแล้วว่าโกโก้เนี่ยผลผลิตมันแปรรูปได้หลากหลายมากแล้วประเทศไทยยังต้องการอีกมาก
ครับผม
แล้วก็พื้นที่ปลูกทั่วโลกเนี่ยน้อยมากมีแค่14ประเทศเอง
ครับ
น้อยมากดังนั้นถ้าเราปลูกโกโก้ไปแล้วเนี่ยตลาดไม่มีตันคือยังต้องการผลผลิตอีกมากครับจึงหันมาปลูกโกโก้ครับ
แล้ว
โกโก
้
ก็เป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกแล้วสามารถอยู่ได้ถึง50-60ปี
Wow.
เนี่ยเป็นเราลงทุนเที่ยวเดียวเราจะได้ผลต่อเนื่องมีเหมือนกับมีเงินเดือนกินนะเดือนหนึ่งมีรายได้ถึง2ครั้ง15วันเก็บครั้ง15วันเก็บครั้งนี่ผลดีของโกโก้ครับ
แล้วโกโก้เขามีกี่สายพันธุ์นะครับพี่แล้วปัจจุบันที่พี่ปลูกอยู่เป็นสายพันธุ์ไหนครับ
ที่ผมปลูกเนี่ยเป็นสายพันธุ์เรียกว่ามันมีหลายสายพันธุ์นะแต่แหล่งที่เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดก็คือชุมพร1ชุมพร2
ชุมพร1ชุมพร2ครับผมแล้ววิธีปลูกเขาเป็นยังไงบ้างครับ
วิธีปลูกมันไม่ยากครับเพราะของผมนะเดิมทีที่เคยที่บอกว่าผมปลูกลำไยนี่ลำไยอ่ะมันเป็นไม้เนื้อกรอบรากกรอบเวลาต้นโตขึ้นมาแล้วโดนลมมันจะโค่นง่ายปีของผมเนี่ยที่5ไร่เนี่ยจะโค่นปีนึงประมาณ 3-40 ต้น 4-50 ต้นทุกปีก็ไม่ไหวครับก็ต้องปลูกใหม่กันตลอดก็เลยหันมาปลูกโกโก้โดยการแซมโกโก้ในหว่างลำไยคือลำไยปลูก3วาผมก็แซมโกโก้ไป2ต้นแซมไปทุกระหว่างที่5ไร่ผมก็ปลูกโกโก้ไป500สักต้นปลูกไปได้2เดือนผมก็ตัดลำไยออก
ครับ
โดยตัดแล้วเอาแต่กิ่งลำกิ่งใหญ่ๆก็ไปเผาถ่านแต่กิ่งเล็กกับใบเนี่ยคุมดินหมดเลยไม่มีการเผาทิ้งคือคุมดินหมดเลยเพื่อที่จะมันจะเป็นประโยชน์มากถ้าว่าเกษตรกรไม่รู้เรื่องนะครับไปเผาทิ้งเนี่ยเสียดายมากเลยเพราะว่าเราคุมดินเนี่ยหนึ่งทำให้ดินเย็น
ครับ
สองวัชพืชไม่ขึ้นสามพอ ใบและกิ่งเล็ดของเขาเนี่ยปีเดียวเขาก็เริ่มผุแล้วพอผุไปแล้วเขาก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่อยู่ในดินให้กับต้นไม้ที่เราปลูกใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยงามสมบูรณ์แล้วดินก็จะร่วนซุยอยู่ตลอดเวลาครับนี่วิธีการปลูกก็ง่ายๆไม่ต้องไปทำปรับปรุงที่ใหม่ให้ยุ่งยากเลยสามารถปลูกแซมไปก่อนได
้แล้วการให้น้ำให้ปุ๋ยสำหรับโกโก้นะครับต้องมีความถี่บ่อยขนาดไหนครับ
อะ
การให้น้ำให้ปุ๋ยอะครับ
อ๋อของผมเนี่ยแทบจะไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยของผมเนี่ยจะเป็นเกษตรปลอดสารเกษตรอินทรีย์เลยก็คือเราก็ให้น้ำก็2วัน3วันให้น้ำครั้งหนึ่งครับแล้วตั้งแต่ปลูกมา1ปีช่วงปีแรกนี่ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเขากินไอ้ใบไม้ปลูกที่เรามีสะสมอยู่ในร่องเนี่ยมากมายอยู่แล้วเนี่ยต
ั
้งแต่ปลูกลำไยมาเกือบ10ปีผมตัดแต่งลำไยทุกปีแต่ไม่เคยขนออกไปเผาทิ้งเลยคือเอาไว้ในพื้นที่หมดตรงนี้มันก็จะปุ๋ยย่อยสลายอยู่ในพื้นที่มากมายครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วครับ
ครับสภาพภูมิอากาศแบบไหนครับพี่ที่เหมาะสมกับการปลูกโกโก้ครับ
สภาพที่เหมาะสมที่สุดอย่างในประเทศไทยก็ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ภาคตะวันออกนี่ยังสามารถที่จะปลูกได้คืออากาศร้อนชื้นแล้วก็มีแหล่งน้ำสมบูรณ์แล้วปลูกได้หมดเลยครับถ้าภาคเหนือหนาวจัดโกโก้ไม่ชอบแล้วก็ที่แล้งเกินไปไม่มีน้ำก็ไม่ได้เพราะว่าดอกเขาเล็กมากอ่ะเขาออกดอกมาถ้าเขาไม่ได้น้ำดอกเขาก็จะร่วงหมดเหมือนกันฉะนั้นต้องมีน้ำให้เขาลดน้ำให้เขาอย่างน้อย2วัน3วันต่อครั้งตลอดเวลาครับต้องมีเรื่องของระบบน้ำที่สำคัญมาก
ครับผม
แมลงอื่นรบกวนไม่ค่อยมีครับน้อยมากครับ
แมลงไม่ค่อยมีด้วยใช่ไหมครับโกโก
้ไม่ค่อยมีแมลงก็พุทธรบกวนครับจะมีพวกเพี้ยไฟเพี้ยแป้งบ้างผมก็ใช้ยาสูบป่นๆนะยาสูบป่นไปซื้อที่โรงงานมามันถูก
ครับ
มาหมักเหล้าขาวแล้วผสมน้ำหมักเหล้าขาวเนี่ยนะแล้วเอาน้ำที่หมักแล้วเนี่ยมา 50cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นแมลงก็ตายหมดนะดีมากฉะนั้นเคมีผมไม่ได้ใช้ของผมปลอดสาร
แล้วปลูกโกโก้ไปประมาณกี่เดือนครับพี่ถึงเริ่มเก็บผลผลิตได้ครับ
ของผมเนี่ยปลูกไปได้ปีกับ6เดือนเริ่มเก็บผลผลิตแล้วครับเพราะว่าต้นสมบูรณ์มากแล้วให้มีน้ำให้เขาตลอดเวลาแล้วผมเองเนี่ยขุดเป็นร่องสวนครับขุดเป็นร่องสวนฉะนั้นเราข้างบนหลังร่องสวนนี่เขาจะมีกิ่งมีใบไม้คุมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยวัชพืชก็ไม่ขึ้นอยู่เนี่ยด
ิน
ก็เย็นแล้วในร่องน้ำเราก็มีน้ำที่จะรดน้ำเขาอยู่ตลอดเวลา
ครับผม
แล้วในร่องน้ำผมยังเลี้ยงปลาด้วยครับ
คุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
มันหมดยุคแล้วที่ต้องเดินทางไปเช็คผลผลิตกับเกษตรกรมันหมดยุคแล้วที่ต้องคอยปวดหัวกับการวางแผนการจัดซื้อมันหมดยุคแล้วที่ต้องยุ่งยากกับการสำรวจราคาสินค้าเกษตรถึงเวลาแล้วที่คุณจะบอกลาวิธีเดิมๆเราขอเสนอครอปเปอร์ตัวช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสำหรับภาคธุรกิจเราจะช่วยวางแผนและยังช่วยสำรวจราคาผลผลิตจากฟาร์มเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้งานจริงกันครับหลังจากที่ได้ลองใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณซาร่าม
ันสุดยอดมากเลยค่ะจอร์จตั้งแต่บริษัทเราใช้ครอปเปอร์แล้วก็ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มแถมฝ่ายจัดซื้อยังรองรับออเดอร์ลูกค้าได้มากขึ้นและไม่น่าเชื่อเลยว่ามันทำให้ลูกค้าประทับใจเรามากจริงๆเลยค่ะจอร์ด
หากสนใจที่จะใช้บริการในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสนใจติดต่อได้ที่093-317-1414ย้ำ093-317-1414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร
์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับ
ราคาขายของผลโกโก้ที่สวนพี่นี้ขายราคายังไงครับ
อ๋อของผมเนี่ยนะผมเป็นสมาชิกของโรงงาน AUN ก็คือเมื่อมีผลผลิตเนี่ยโรงงานเนี่ยรับซื้อผลสดก็กิโลละ10บาท
ครับ
ถ้าเป็นเราทำเป็นแปรรูปเป็นเมล็ดแห้งก็ตั้งแต่ราคา150-200 บาทแล้วแล้วแต่คุณภาพที่เราทำให้กับโรงงานครับ
ครับผมแล้วในมุมมองของพี่โอภาสเองคิดว่าอนาคตของตลาดโกโก้จะเป็นยังไงบ้างครับ
ผมมองว่าอนาคตเราในตลาดโกโก้นี่ยังดีมากเพราะว่าโกโก้ในแปรรูปแล้วทำได้หลายอย่างอย่างเช่นช็อกโกแลตเนี่ยถ้าว่าโกโก้เนี่ยเรามาโมเมล็ดแห้งเนี่ยนะเขาจะมาคั่วพอคั่วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาโมเอาเปลือกออกเปล
ือ
กก็ไปทำชาผงที่ใส่ซองเป็นชาซองแล้วนะแล้วเนื้อเมล็ดก็ไปโม่หมดนานๆถ้าเครื่องโม่ของโรงงานนี่ก็ประมาณ8 ชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นช็อกโกแลตคือเป็นโกโก้เหลวๆเป็นช็อกโกแลตเลยมาทำช็อกโกแลตแต่ถ้าว่าตัวช็อกโกแลตเนี่ยถ้าไปหีบเอาน้ำมันออกปั๊บเป็นเนื้อแห้งก็จะเป็นเนื้อก็จะเป็นโกโก้ผงแล้วน้ำมันก็ไปทำเครื่องสำอางโอ้มากมายหลายอย่างมากเลยเพราะว่ามันไม่เป็นน้ำมันที่ปลอดสารพิษแล้วก็สามารถที่จะมาบำรุงผิวสามารถทำเครื่องสำอางได้ทุกอย่างฉะนั้นยังต้องการอีกมากแล้วก็เนื้อผงโกโก้พิโมแล้วเนี่ยก็สามารถส่งโรงงานโอวัลตินไมโลเขาก็ไปทำผลิตเป็นโอวัลตินไมโลเนี่ยก็ยังโอ้ในประเทศต่างประเทศยังต้องการอีกมากแต่อย่างที่บอกว่าทั่วโลกผลิตได้14 ประเทศอ
่
ะแล้วคนกินทั่วโลกอ่ะมันยังไม่พอเพียงประเทศไทยปลูกได้อีกมากมายเพราะว่าผลผลิตยังมีน้อยมาก
ครับผม
ก็ยังอยากจะแนะนำให้เกษตรกรเนี่ยมาปลูกโกโก
้ครับ
เรียกว่าเป็นผลไม้เลี้ยงชีพคือเหมือนเรามีเงินเดือนกินนั่นนะ
ครับผม
ง่ายๆเนี่ยครับ
อ๋อแล้วสำหรับพี่เองพี่จะขยายธุรกิจนี้ต่อไปไหมครับ
ครับผมก็จะกำลังขยายธุรกิจนี้ก็คือผมเองก็รับซื้อด้วยรับซื้อผลสดด้วยรับซื้อเมล็ดแห้งด้วยถ้าเกษตรกรปลูกแล้วพี่เกษตรกรปลูกบอกว่าปลูกแล้วไม่มีตลาด
ครับ
นำมาส่งที่ผมได้หมดผมรับซื้อทั้งหมดเพื่อที่จะเอาไปส่งโรงงานอีกทีนึง
ครับ
แล้วก็ใครจะปลูกต้นพันธุ์เรามีที่จะขายให้นำไปปลูกต้นพันธุ์ต้นละ50 บาทนะไล่ปลูกได้100 ต้น
ครับสุดท้ายนะครับอยากให้พี่ครับฝากช่องทางการติดต่อหน่อยครับว่าสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับผม
อ๋อถ้าว่าสนใจที่จะติดต่อที่จะปลูกเนี่ยนะก็ติดต่อมาที่ผมโดยตรงได้ครับโดยเบอร์โทรศัพท์081378943 5นี่ครับเบอร์โทรของผมนะครับ
ครับผม
ก็สามารถติดต่อมาได้ตลอดเวลาครับต้องการความรู้ต้องวิธีแนะนำการปลูกการดูแลการรักษาแล้วก็รับซื้อผลผลิตทั้งหมดนี่ติดต่อมาได้หมดเลยครับ
ครับผมครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับสาระความรู้มากมายเกี่ยวกับการเพาะปลูกโกโก้นะครับการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายกับผู้บริโภคหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอบคุณพี่โอภาสมากนะครับขอบคุณครับ
ครับครับครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรอยากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ